Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان لكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز fawzan nadimah. Amma ba'd, fa'inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadithi hadith Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sarul umuri muhdathatuhah fa'inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Dan diantara karunia dan anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita adalah digerakkannya hati kita untuk hadir di majelis ilmu. Sebuah aktivitas yang mendatangkan kecintaan Allah SWT, sebagaimana insya Allah pada siang dan sore hari ini kita akan bicarakan masalah tersebut, yaitu masalah ilmu, masalah yang terkait dengan ilmu. Ikhwani wa fati fitrinakumullahu yakum, dan marilah kita senantiasa berusaha untuk membenarkan niat, mengikhlaskan niat atas aktivitas yang kita kerjakan ini agar semata-mata kita berbuat karena Allah Ta'ala, mengharapkan wajah Allah Ta'ala agar betul-betul Allah Ta'ala menurunkan barokahnya untuk kita semua, sehingga kita bisa merasakan manfaatnya yang besar baik untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Ikhwatina fillah yakum, pembicaraan ilmu tentunya masih banyak yang bisa kita bahas dan kita bicarakan. Namun sesuai dengan tema kita pada kajian kita sore hari ini adalah khusus yang terkait dengan hal-hal yang bisa mengobarkan semangat menuntut ilmu. Sebagaimana kita ketahui, merupakan tabiat manusia bahwa tekad dan semangat terhadap suatu aktivitas itu tergantung dengan seberapa jauh yang dia pahami tentang nilai penting dan keutamaan yang akan didapatkan dari melaksanakan aktivitas tersebut. Apapun yang diperbuat oleh seseorang yang dengannya dia penuh dengan semangat, dengan semangat yang membawa dia laksanakan, itu sangat terkait dengan bagaimana penilaian dia dan tinjauan dia terhadap masalah yang ditempuhnya. Semakin dia memandang bahwasanya aktivitas yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang besar, menurut pandangannya, maka dia akan semakin bersemangat untuk mengejarnya. Maka pada kesempatan sore hari ini, secara khusus saya akan sampaikan beberapa ahliyah dan fadhail dari beberapa nilai penting dan keutamaan bagi ilmu, baik dalam kedudukannya ilmu tersendiri atau keutamaannya akan diperoleh dan diraih oleh pemiliknya. Mudah-mudahan dengan sedikit yang kita ketahui tentang ilmu ini betul-betul bisa mengobatkan semangat seseorang, semangat kita semua dalam menuntut ilmu. Kurang lebih 10 poin yang akan saya sampaikan terkait dengan nilai penting dan keutamaan serta kemuliaan ilmu bagi para pemiliknya, yang artinya apabila kita bukan bagian dari orang yang memilikinya, maka kita pun bukan menjadi bagian orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang besar yang akan saya sampaikan. Dan kadar kemuliaan dan apa yang diraih oleh seorang dari sekian banyak keutamaan tersebut itu pun tergantung dengan seberapa jauh kepemilikan dia terhadap ilmu tersebut. Namun sebelumnya, ikhwatiddin rahimani wa rahbah, sebelum kita memasuki pembahasan satu persatu dari nilai penting dan keutamaan ilmu, kita batasi dulu tentang apa yang dimaksudkan dengan al-ilm. Pembicaraan kita yang dimaksudkan dengan al-ilm adalah ilmu syar'i. Wa ilmu majari al-rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu ilmu yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul huda bidalili Demikian sebagian ulama mendefinisikannya. Itu mengenai petunjuk berdasarkan dalilnya. Dan itulah al-huda yang ada dalam firman Allah Ta'ala, waladhi arsala rasul bil huda wa dinil haq yuzhiru ala din kulli wa kafa bilai syahida. Dia Allah Ta'ala yang telah mengutus rasulnya bil huda. Al-huda ayat alilmun nafi, ilmu yang bermanfaat. Maka semua pembahasan kita yang di sana ada kata al-ilmu, yang dimaksudkan dengannyalah ilmu syar'i, yaitu ilmu yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama salaf mengatakan al-ilmu wa maqala Allah wa maqala Rasul wa ma dzalika huwa min waswasatis syaitan. Yang namanya ilmu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Adapun yang selainnya adalah min waswasatis syaitan. Sepandai apapun seseorang dalam berbicara, sepandai apapun seseorang dalam membukakan gagasannya, melontarkan gagasan-gagasan, secemerlang apapun gagasan yang bisa ditelurkan oleh seseorang, apabila itu bukan bersumber dari firman Allah dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka itu min wasalis syaitan. Maka yang namanya al-ilm yang itu akan memberikan kemanfaatan bagi siapa yang memilikinya, itu apabila bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan termasuk di dalamnya adalah maksudnya yang tidak bertentangan, yang tidak kontradiksi berbenturan dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, bagian dari yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, baik sesuatu itu yang merupakan kewajiban yang harus dikerjakan, atau sesuatu yang mustahab, yang sunnah untuk ditunaikan, atau pengakuan bagi seorang bahwa sesuatu telah haram untuk dikerjakan, atau makruh untuk dikerjakan, atau mubah untuk dikerjakan, sehingga apapun aktivitas yang dia kerjakan itu dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itulah yang diperintahkan berdasarkan Allah dan Rasulnya, atau yang dilarang berdasarkan firman Allah dan Rasulnya. Kemudian fahim rahimani wa rahimullah. Dan menurut ilmu dalam arti ilmu syarat, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan juga kita bisa mengambil dari firman Allah Ta'ala wal 'asr, innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian kecuali yang beriman dan beramal soleh tetap saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Para ulama menjadikan ilmu hukumnya wajib berdasarkan surat ini, surat Al-Asr, mengambil dari pengecualian dari kerugian itu apabila dia beriman. Dan seseorang tidak akan mungkin beriman dengan benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa dia bermodalkan al-ilmu. Sehingga untuk dia bisa melaksanakan kewajiban beriman agar dia tidak masuk bagian dari orang-orang yang merugi, dia harus berilmu. Sehingga alam hukumnya wajib bagi setiap individu. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki inti pembahasan kita ya teman, terutama ilmu dan ini penting dari halal. Yang pertama, bahwa al-ilm sababun lil hayah, sababun li hayatil qalb, bahwa ilmu adalah merupakan sebab kehidupan, itu kehidupan hati. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 24, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza ja'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasul jika keduanya menyeru kalian kepada hal-hal yang menyebabkan kehidupan kalian. Ikhwatiddin rahimani wa rahmatullah. Yang dimaksudkan dengan apa-apa yang akan menyebabkan kehidupan kalian yang diturunkan oleh Allah dan Rasulnya adalah Al-Quran atau al-Islam, yang tidak lain dan tidak bukanlah al-ilm. Yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, bahwa ilmu yang diserukan oleh Allah dan Rasulnya, yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita semua itu adalah sesuatu akan yang membuat kita hidup. Artinya bahwa kehidupan yang hakiki, orang yang di dunia itu dinilai sebagai orang yang hidup yang sesungguhnya, itu apabila dia memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya untuk mendengarkan ayat-ayatnya, untuk mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian menjadi keyakinan di dalam hatinya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah belum menyampaikan, "Faman lam tahsul lahu hadhihi al-istijabah, fala hayata lahu wa in kanat lahu hayatu, bahiniyatun mustarakatun bainahu wa baina afdalil hayawanat, fal hayatul haqiqiyyatu at-thayyibah, hiya hayatun man istajaba lillahi wa rasul dhahir batina, fa ha'ulai humul ahya wa in matu وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول، فإن كل ما جاء إليهم ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة، وفي من الحياة بحسب ما استجاب للرسول. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah telah menyampaikan yang maknanya maka barang siapa yang dia tidak mendapatkan pemenuhan pada panggilan ini, maka sesungguhnya tidak ada kehidupan baginya, meskipun dia memiliki kehidupan kebinatangan, di mana sama saja berserikat antara dia dengan serendah-rendahnya binatang. Artinya sama-sama hidup, akan tetapi kehidupannya hanya terbatas kehidupan kebinatangan, yaitu hidupnya ya makan, minum, melampiaskan apa yang menjadi keinginan syahwatnya, sudah kemudian mati. Ini tidak ada bedanya antara dia dengan binatang. Maka kehidupan yang hakiki, yang baik, yang bersih adalah kehidupan orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasul, baik secara zahir maupun batin. Maka mereka itulah sesungguhnya yang betul-betul hidup, walaupun mereka telah mati. Adapun yang selain mereka, hakikatnya telah mati, walaupun badannya masih hidup. Oleh karena itu, sepaling sempurna manusia, kehidupannya ada manusia yang paling sempurna di dalam memenuhi seruan Rasul. Karena sesungguhnya pada setiap apa yang diajarkan oleh Rasul, yang diturunkan oleh Rasul kepadanya, maka di dalamnya ada unsur kehidupan. Dengan demikian maka barang siapa yang terluput sebagian darinya, maka berarti telah terluput padanya sebagian dari kehidupannya. Dengan demikian, kadar kehidupannya adalah sekadar seberapa jauh pemenuhan dia terhadap seruan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul rahimani wa rahmatullah, kita tahu
bahwasanya secara umum kehidupan manusia itu dalam tiga masa: kehidupan dunia, kehidupan barzakhiyah, al-hayatu dunyawiyah, al-hayatu barzakhiyah, wal-hayatu ukhrawiyah. Kehidupan di dunia, kehidupan di alam barzakh, dan kehidupan di akhirat. Dalam firman Allah tadi, Allah menyatakan bahwa apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya itu menjadi sebab kehidupan dan tidak dibatasi di dalam kehidupan mana. Pokoknya menjadi sebab kehidupan, berarti mencakup seluruh dimensi kehidupan, seluruh masa kehidupan, baik kehidupan dunia, kehidupan barzakhiyah maupun kehidupan ukhrawiyah. Dan kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang memang betul-betul dia hidup dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kebahagiaan. Yang tadi telah kita dengarkan bersama dari penjelasan Imam Al-Qayyim rahimahullah, kadar kehidupan kita yang sesungguhnya itu tergantung seberapa jauh, seberapa besar kadar kepemilikan kita terhadap apa yang disuruhkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, semakin sedikit yang kita peroleh dari seruan Allah dan Rasul-Nya, semakin sedikit pemenuhan kita terhadap apa yang diserukan Allah dan Rasul-Nya, maka kehidupan kita semakin minim. Hakikat kehidupan kita adalah semakin minim dan kita semakin mirip dengan binatang. Dan orang yang tidak memiliki hakbun atau kadar minimal yang dibutuhkan oleh seorang manusia dari apa yang diperlukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka meskipun dia sama-sama hidup seperti binatang, tetapi kedudukannya lebih rendah dari binatang. Walaqad darabna li jahannama katsiran min al-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yasma'una biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha ulaika kal'anam bahum adhar. Allah telah persiapkan neraka untuk kebanyakan manusia, di mana mereka punya hati tapi tidak mau memahami dengan hatinya. Mereka punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya, dan mereka punya mata tetapi tidak menggunakan matanya untuk sesuatu apa yang diperlukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itu seperti binatang, artinya sama-sama cuma punya hidup saja. Artinya mereka kehidupannya seperti kehidupan binatang, di mana mereka hidup, makan, minum, melampiaskan syahwatnya, sudah, mereka itu mati. Bahkan mereka itu lebih rendah lagi, lebih hina lagi. Karena kerusakan yang akan ditimbulkan oleh orang-orang yang demikian keadaannya itu jauh lebih besar dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh binatang. Bahkan para binatang dengan kehidupannya wajar, karena itulah binatang. Tetapi manusia yang diciptakan Allah Ta'ala dengan berbagai macam keistimewaan dan diberikan akal kepadanya. Kemudian kehidupannya sama saja dengan binatang, maka dia lebih parah. Dan nasibnya di akhirat pun lebih hina, sebab binatang tidak akan mempertanggungjawabkan apa yang berbuatnya. Kemudian berdampak mereka mendapatkan azab Allah, adapun manusia yang tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, ilmu yang diserukan Allah dan Rasul-Nya, maka mereka akan mengalami malapetaka, sehingga mereka lebih hina dari binatang. Maka Bismillahirrahmanirrahim, nilai kita dengan binatang itu dibedakannya dengan alami. Maka banyak kalam dari para ulama yang menjelaskan tentang makna ini. Seperti dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Lawa ulama lasarna kal bahai." Kalau tidak ada ulama, maka jadilah manusia itu seperti binatang. Yang menunjukkan bahwasanya demikianlah hakikat manusia ketika mereka terluput dari al-ilm. Sehingga sekali lagi, barang siapa yang dia ingin terbedakan dengan binatang di sisi Allah Ta'ala, dalam pandangan Allah Ta'ala, maka bedakanlah dengan al-ilm. Kemudian yang kedua, bahwa al-ilm sababun li rafid darajat, bahwa ilmu merupakan sebab terangkatnya derajat. Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat orang-orang yang beriman lagi di anugerah ilmu darajat beberapa tingkatan. Dalam firman Allah ini, Allah juga memutlakan, pokoknya Allah mengangkat derajat bagi mereka yang beriman lagi diberi ilmu. Maka peningkatan derajat di sini mencakup di dunia maupun di akhirat. Dan
siapapun orangnya yang dianugerahi oleh Allah ilmu yang bermanfaat, maka dia akan merasakan kenyataan firman Allah tersebut. Di mana Allah SWT menanamkan ke dalam hati-hati manusia penghormatan dan pemuliaan kepada ahlul ilm. Sehingga kehormatan ahlul ilm itu tetap ada di segenap lapisan masyarakat, baik di tengah-tengah orang yang buruk, apalagi di tengah-tengah orang yang baik. Tetap siapapun juga, orang pun akan merasa terhormat kedudukannya ketika dia dikatakan dia adalah orang yang alim, walaupun apa? Walaupun sebelumnya dia tidak alim. Dan sebaliknya, orang akan merasa terhina kalau kemudian disebut dia orang yang bodoh, walaupun sebelumnya dia memang bodoh. Yang menunjukkan bahwa ini tepatkah umat manusia bahwa kedudukan orang alim itu lebih terhormat. Setinggi apapun jabatan seseorang dalam jabatan duniawiya, itu tetap ada di dalam dirinya penghormatan kepada ahli, sehingga mereka tetap membutuhkan petuah, nasihat dan bimbingan para alim ulama. Ini menunjukkan bahwa Allah SWT secara nyata bisa kita dengar, bisa kita saksikan dan bisa kita rasakan siapapun yang memilikinya, bahwa alam itu menyebabkan terangkatnya derajat seorang. Di dunia sebelum di akhirat. Kemudian yang ketiga, an-nailma tasilun fi tariqin ila jannah, bahwa al-ilmu itu jalan mudah untuk meraih surga. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang pada jalan tersebut dia mencari ilmu, maka Allah SWT akan mudahkan dengan sebab itu jalan ke surga. Ikhafi nurimani warahmatullah. Setiap kita, siapapun orangnya, betapapun keadaannya, maka mendapatkan surga. Jadi apapun kadar kehidupan seseorang, sejahat-jahat orang, tetap dia mengharapkan masuk surga. Dan Allah SWT telah menjadikan jalan thalabul ilmi, jalan menuntut ilmu, itu sebagai jalan mudah untuk ke surga. Man talaqa tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kemudian yang keempat, bahwa anahul ilm hum ahlu syahadah, bahwa ahlul ilmi mereka lah ahli syahadah, artinya persaksiannya diterima di Allah Ta'ala, yang dijadikan orang-orang yang pantas bersaksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran, dalam ayat yang ke-52, di mana Allah berfirman, Syahidallahu Syahidallahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah bersaksi bahwasanya tidak sembahan yang hak selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka semuanya menegakkan persaksian dengan benar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian ahlul ilmi tentang tauhid dengan persaksian Allah SWT dan persaksian malaikatnya. Sayyidallahu anu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis. Allah bersaksi bahwa tidak sembahan yang hak selain Dia. Demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka menegakkan persaksian secara adil. Ikhwatin rahimani wa rahmatullah, dalam ayat ini jelas sekali menunjukkan tentang kemuliaan ilmu, di mana Allah SWT menggandengkan persaksian mereka dengan persaksian malaikat dan Allah, bahwa yang bersaksi tentang tauhidullah dengan benar dengan adil adalah Allah, para malaikat dan ulul ilmi, orang yang berilmu. Artinya selain mereka itu tidak muktabar, tidak dianggap, karena syarat persaksian jelas ada dengan alim. Kalau dia berilmu, kalau dia tahu, dan ini hukum berlaku dalam urusan apa saja. Seseorang tidak akan diterima persaksiannya tanpa dia mengetahui sesuatu yang dipersaksikan. Taruhlah dalam kehidupan sehari-hari, ketika ada kecelakaan, kemudian pak polisi nyari tentang pak siapa menjadi saksi, kemudian salah seorang bilang, pak saksinya pak, bapak saksinya, iya pak saksinya, bapak melihat nggak tadi kejadian, enggak pak, saya pak orang katanya katanya ingin diterima, tidak. Maka ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang aqdamu syahada min aqdami syahid ala aqdami masyuti. Di sepaling besar persaksian dari sepaling besar yang bersaksi atas persaksian yang terbesar, itu tentang tauhidullah, tentang keesaan Allah Ta'ala, persaksian tentang keesaan Allah Ta'ala dari pribadi-pribadi yang paling agungnya, yaitu Allah, kemudian para malaikatnya dan ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Kemudian yang kelima, anna ahlul ilmi hum al-marja'un linnas, bahwa ahlul ilmi mereka adalah tempat rujukan manusia. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 43, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. bertanyalah kepada Al-Wigr, orang yang memiliki apa yang diingatkan oleh Allah Ta'ala, Al-Wigr itu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Ingkuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Dan mewajibkan kepada manusia untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taati Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. Di antara tafsiran dari ulil amri adalah ulul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ikhwatin rahimani wa rahimakumullah. Dan kenyataan ini pun kita bisa dapatkan bahwa ahlul ilmi adalah tempat rujukan manusia. Bahkan dalam segala urusan. Artinya bahwa apapun masalah yang dihadapi oleh manusia, maka apabila mereka datang kepada ahlul ilmi, maka dia akan mendapatkan penyelesaian masalahnya. Dan tentunya tidak berarti bahwasanya ahlul ilmi itu betul-betul menyelesaikan masalah secara langsung, tetapi arahan dan bimbingan yang mereka berikan itu bisa sebagai modal untuk kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebagian asatid itu ya dengan ilmu yang mereka miliki, tentunya sesuai dengan kadarnya masing-masing, tetapi kenyataan ini betul-betul ada. Jadi ini kenyataan maksudnya. Bahwasannya karena dianggap dia berilmu, maka manusia menjadikannya sebagai apa? Tempat bertanya, tempat menyelesaikan masalah. Ketika masih bujangan bertanya tentang bagaimana supaya jadi bujangan yang baik, ketika sudah waktunya mau menikah tanya, saya sudah kepengin nikah, minta bimbingan dan petunjuknya. Kemudian ketika sudah menikah ada masalah keluarga, kemana tanyanya? Rumah tangga saya ada masalah begini dan begini. Ketika punya anak, menghadapi masalah dengan anaknya, lari lagi ke ustaz, anak saya begini. Bahkan anaknya sakit pun, anak saya sakit. Kehilangan pekerjaan, saya tidak bekerja. Gimana? Punya utang, saya punya utang. Gimana solusinya?
dan itu menunjukkan bahwa banyak manusia yang dianggap super itu kalau apa? Kalau dia punya ilmu. Jika setiap permasalahan, kira-kira mengapa kok kemudian anaknya sakit, kok kemudian juga bertanya kepada Musa? Setidak-tidaknya pengalaman yang dimilikinya ketika menghadapi anaknya yang sakit dan terapi yang dilakukan, langkah yang dilakukan itu insya Allah benar, daripada berpikir sendiri, menyelesaikan masalah sendiri, khawatir salah, maka apa? Lebih baik bertanya. Adapun jawabannya kemudian ya sudah dibawa aja ke dokter, itu akan lebih menenangkan bagi dia dibandingkan apa? Dia bawa ke dokter dulu, dia bawa ke dokter, tetapi tanpa bertanya. Jadi oh ternyata Pak kata Ustaz juga sudah dibawa ke dokter. Artinya membuat dia tenang dibandingkan dia harus melangkah sendiri. Kalau punya hutang, kira-kira apanya? Kalau hutangnya kaya, kenapa kemudian apa? Punya hutang, apa? Kok SMS-nya larinya ke Ustaz? Bismillah, min fadlika ya Ustaz, bagaimana solusinya? Anak dagang roti di pasar sekitar 5 bulan. Pada awalnya laris, namun pada akhirnya sepi dan menurun. Padahal anak punya hutang. Jadi urusan dagangnya menurun, kemana anak pertanyaannya? Emang Ustaz ahli manajemen, ahli perdagangan, ini realita, ini baru sebagian. Belum lagi yang apa, saya sudah 35 tahun, sampai sekarang belum dapat jodoh. Gimana caranya cepat dapat jodoh? Ustaz biro jodoh gitu. Kalau untuk masalah fikih jelas ya, itu apa sudah tidak dilakukan lagi. Nanti kemana lagi pertanyaannya? Kalau tidak kepada orang yang dianggap dia punya ilmu, ini yang saya tanyakan tadi. Dalam seluruh permasalahan kehidupannya, dari sebelum menikah sampai menikah sampai punya anak. Jadi punya anak mulai tentang namanya, nah, kira-kira apa nama anak saya yang terbaik? Ikhwanul rahimani warahmatullah. Dan itu karena memang kewajiban dari mereka untuk bertanya kepada siapa? Harus menjadi berdosa memang kalau dia bertanya. Karena perintah fa'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Dia tidak salah, bahkan itu bentuk dari melaksanakan kewajiban untuk bertanya kepada zikir, bertanya kepada orang yang dianggap olehnya memiliki al-zikir, sehingga tanggung jawab al-ilmu memang berat
belum lama ini saya ke Jakarta. Ada seorang siswa yang punya masalah dengan keluarganya, di mana istrinya sudah ada tanda-tanda kayaknya mau stres dan meminta dengan sangat untuk sebelum isi kajian bertemu terlebih dahulu, ingin apa? Ingin curhat. Kemudian diberikan kesempatan oleh suaminya untuk curhat. Isinya apa? Pak, mas, bicarakan dengan suaminya habis-habisan. Suaminya diodol-odol kalau belum, habis-habisan atas kerinduan suaminya, ya, sepas tujuan suaminya. Yang kemudian, Pak, saya sampaikan, artinya ini terlalu beban, bebannya terlalu berat. Dan kayaknya sudah ada masalah, coba dibawa ke psikiater aja. Karena dari kita-kita hari ini kayaknya sudah gak sepenuhnya apa? Normal. Jadi kayak dokter aja, coba dibawa ke psikiater. Untuk kemudian diberikan pengobatan. Dan itu dibawa ke psikiater. Belum lama ini, beberapa hari yang lalu ngabari. Alhamdulillah sekarang Pak sudah bisa ketawa, sudah bisa ini, sudah bisa. Dan menjadi peluang yang sangat berharga tentunya bagi orang yang dianugerahi oleh Allah Ta'ala al-'ilm untuk bisa bermanfaat bagi umat manusia. Dan tentu bisa bayangkan, semua permasalahan hidup manusia itu memang Allah perintahkan untuk, kalau mereka tidak tahu bagaimana harus berbuat, fa'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun, setidak-tidaknya al-ilmu nanti akan menunjukkan kepada yang jalan. Tidak harus kemudian apa? Kemudian dia yang menyelesaikan, tidak harus, tapi apa? Ditunjukkan bagaimana jalan untuk bisa selesai dan tunjukkan. Kalau kemudian misalnya antum bertanya kepada saya, bahasa Jakarta, kalau mau ke Jakarta gimana ya? Atau Jakarta mana ya? Antum misalnya, saya nggak tahu tentang Jakarta, tinggal tanya. Antum tanya aja ke kantor polisi, misalnya nanti tunjukkan kemana. Salah nggak saya tunjukkannya? Akan sampai nggak dia ke Jakarta? Sampai atau tidak? Karena jelas polisi mesti tahu Jakarta, mesti tahu. Maka saya tunjukkan kepada apa? Orang yang pasti tahu pasti bisa menunjukkan dengan benar. Maka itu juga menunjukkan namanya. Jadi diberikan apa? Jalan untuk kemudian dengan itu dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Coba kita bayangkan semuanya, bahwasannya tadi manusia diwajibkan untuk bertanya kepada ahlul ilm, dan juga diwajibkan bagi mereka untuk taat dan patuh kepada ahlul. Kehormatan apa lagi yang melebihi dari kehormatan ahlul ilm ketika mereka menjadi rujukan bagi umat manusia, dan apa yang menjadi perintahnya, menjadi arahannya, itu menjadi kewajiban bagi umat manusia untuk mengikutinya. Tentunya adalah ini diperuntukkan bagi ahlul ilmi yang mereka betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kewajiban ilmunya. Jadi salah seorang ulama menyampaikan, amara Rabbu ta'ala binnas biruju ila ahli al-ilm wa su'alihim amma askal alihim min umuri dini wa ja'ala dzalika fardhan wa wajiban ya'tumu ta'rifuhu. Rabb ta'ala Allah memerintahkan kepada manusia untuk merujuk kepada al-ilmu dan bertanya kepada mereka terkait dengan masalah mereka, apa yang mereka mendapatkan kesulitan dalam urusan-urusan agama mereka. Dan Allah menjadikan hal itu wajib dan berdosa orang yang meninggalkannya. Ini bukan kemuliaan dan keutamaan, di mana al-ilmi itu dijadikan sosok manusia yang apabila orang itu tidak bertanya kepadanya dan tidak patuh kepadanya, justru apa? Manusia berdosa. Jadi mereka adalah penerang bagi umat manusia, rambu-rambu bagi umat manusia, yang barang siapa tidak mengindahkan rambu-rambu tersebut, maka jelas dia akan celaka. Maka sekali lagi, kehormatan mana lagi, kemuliaan mana lagi yang lebih dari kemuliaan ini? Ini di dunia, kemuliaan dan kehormatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka ulul ilm, maka walaupun mereka tidak punya harta, walaupun mereka tidak punya senjata, tetapi dengan apa yang mereka miliki dari ilm, bisa untuk mengumpulkan umat manusia dan bisa untuk mengerahkan dan memerintahkan kepada umat manusia tanpa apa? Tanpa harta dan tanpa senjata. Hari Ahad kemarin, tanggal berapa? 17 ya? Iya. 105 ribuan kurang lebih berkumpul di Istiqlal, duduk berjam-jam. Itu karena satu hal, karena apa? Datangnya seorang alim. Itu yang langsung, yang melalui streaming internet sekitar 90 juta duduk terpaku mendengarkan karena adanya seorang alim berbicara. Dan itu kalau kemudian memerintahkan dan bergerak, bisa besar dampaknya. Itulah kekuatan yang dimiliki oleh seorang alim untuk menarik hati-hati umat manusia. Dan tidak ada keutamaan tersebut dimiliki oleh manusia selain di mana dia duduk terpaku dengan penuh kecintaan kepada orang yang penuh penghormatan, penuh penghargaan. Kalaupun ada orang yang bisa mengumpulkan 50 ribu dengan uangnya, ya yang diharapkan apanya? Uangnya, orangnya mah tetap dilecehkan saja. Ada yang kemudian bisa mengumpulkan karena senjatanya, karena ya yang ditakuti senjatanya. Ada pun orangnya tetap hina dia apa? Di hatinya. Tetapi didatangi, didengarkan, dan dihormati, dimuliakan. Karena mereka marja. Manusia ingin mendengarkan apa yang menjadi arahnya, apa yang menjadi petuahnya. Karena manusia menyadari betul bahwa dengan mendengarkan mereka itulah, dengan duduk di hadapan mereka itulah, dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dunia sebelum kebaikan-kebaikan ukhrawi. Ikhwan rahimani wa rahmatullah, itulah sebagian dari apa yang bisa kita dapatkan pada sesi yang pertama ini, untuk kemudian kita lanjutkan pada sesi yang kedua setelah asar. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan bermanfaat bagi kita semuanya dan menghasilkan sesuai dari tujuan taklim ini diadakan, tema ini disampaikan, yaitu untuk mengobarkan semangat menuntut ilmu. Ketika seseorang mendengar demikian besarnya keutamaan yang Allah akan berikan kepada ahlul ilmi, maka diharapkan tidak ada satupun di antara kita kecuali bertekad dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi ahlul ilmi sesuai dengan batas kemampuan yang kita miliki. Demikian kita akhir sepanas wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.